This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณฟังครับวันนี้ Hashtag คำถามดีๆนะฮะหลายคำถามเลยที่ส่งเข้ามาหลังไมค์แล้วก็อย่างพยายามทยอยตอบกันอยู่นะครับคำถามวันนี้น่าสนใจนะฮะหลายๆคนอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยเราก็เคยเป็นอย่างนี้ก็ได้นะบอกว่าเขาไม่สามารถสะกดคำศัพท์ง่ายๆที่เคยใช้มาแล้วหลายครั้งได้เช่น opportunity หรือ beautiful คืออ่านออกแล้วก็รู้ความหมายนะแต่จะให้สะกดมักจะสะกดผิดสลับตัวอักษรอะไรงี้อ่านเองก็รู้ว่าผิดนะครับต้องพึ่งพา Google โดยการพิมพ์ในช่องค้นหาไปแบบผิดๆแล้วก็ให้ Google หาคำใกล้เคียงให้นะครับเคยมีปัญหานี้ไหมสะกดคำผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ง่ายหรือว่าศัพท์ยากก็ตามทีหนึ่งเทคนิคที่ผมเคยแชร์ไปนะครับก็คือให้ลองอ่านออกเสียงช้าๆไปทีละพยางค์แล้วก็แยกออกเป็นตอนๆเช่นสมมติ opportunity นะครับก็ opportunity แล้วก็ดูคำนี้ไปด้วยดูรูปคำแล้วออกเสียงให้ตาเนี่ยไล่ไปทีละตอน op ก็ดูไปที่ op pourPOR มี R ด้วยใช่ไหมฮะ TU TU NI TTY Opportunity นี่คือวิธีหนึ่งในการพยายามบอกตัวเองให้จำตัวสะกดนะครับแล้วทำแบบนี้บ่อยๆผมเองก็ใช้วิธีนี้กับบางคำที่ผมรู้สึกว่าผมสะกดผิดบ่อยนะครับแล้วมันจะค่อยๆคุ้นขึ้นเจอทุกครั้งทำทุกครั้งแล้วเดี๋ยวก็จะได้เองนะครับแต่นะครับแอบเริ่มตั้งข้อสงสัยอีกอย่างหนึ่งคือหรือว่านี่ไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องการลืมตัวสะกดธรรมดาแต่มันเป็น spelling difficulties มันคือ spelling difficulties อย่างหนึ่งที่เรียกกันว่า dyslexia d y s dys นะครับ l e x lex i a e a dyslexia เป็นคำนามนะครับ dyslexic เป็น adjective นะครับเขาบอกว่าปัจจุบันนี้จะเรียกว่าเป็น LD ซึ่งมาจาก Learning Disorder เป็นความบกพร่องทางทักษะการเรียนรู้นะครับ Disorder ก็คือความคือมันมีฟังก์ชันรวนไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือว่าทางใจนะฮะราชบัณฑิตยสถานนิยามว่าคือภาวะเสียการอ่านเข้าใจหรือว่าภาวะเสียการอ่านรู้ความนะครับคำนิยามภาษาอังกฤษเขาบอกว่า Dyslexia ก็คือA condition affecting the brain that makes it difficult for someone to read and write. เ ป็นภาวะบางอย่างที่มีผลกระทบทางสมองแล้วทำให้คนบางคนเนี่ยรู้สึกว่าการอ่านหรือการเขียนเป็นเรื่องยากสิ่งนี้เป็นตั้งแต่กำเนิดนะฮะอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ก็ได้คือสมองเนี่ยจะแยกเสียงที่ต่างกันไม่ได้แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องความจำระยะสั้นด้วยนะครับก็จะมีความบกพร่องทางด้านการอ่านนะครับคืออ่านได้แต่จับใจความไม่ค่อยได้หรือว่าจะอ่านช้านะครับหรือการเขียนรวมไปถึงเรื่องการสะกดคำการสร้างคำการสร้างประโยคเขียนแล้วอ่านไม่รู้เรื่องนะครับรวมไปถึงตัวเลขด้วยทักษะการคำนวณต่างๆการทดเลขการแก้โจทย์ต่างๆนะครับเขาบอกว่าอาการของโรคเนี่ยจะรู้สึกไม่สบายตัวคือบางทีปวดท้องบางทีปวดหัวเวลาต้องอ่านหนังสือหรือต้องตีโจทย์ต้องอธิบายความใดๆก็ตามหรือการสะกดคำอาจจะมีการเขียนตัวอักษรกลับด้านสลับไปสลับมาอาจจะมีอารมณ์อ่อนไหวอาจจะมีการสับสนซ้ายขวาแต่ถึงแม้ว่าจะบกพร่องด้านความจำระยะสั้นแต่ความจำระยะยาวเนี่ยเขาบอกว่าดีเยี่ยมเลยจำหน้าคนสถานที่ประสบการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำนะครับแต่ทีนี้พอทักษะการเขียนการอ่านนะครับการจำการตีความมันรวนมันก็ส่งผลแน่นอนถึงเรื่องการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นอาการแบบนี้จะเป็นอุปสรรคต่อเด็กๆมากๆเลยคือเด็กที่มีดิสเลกเซียหรือว่าเป็นดิสเลกซิกเนี่ยก็จะพยายามเลี่ยงการใช้คำยากไม่จดโน้ตไม่ชอบทำงานกลุ่มไม่อยากจะออกไปอ่านออกเสียงหน้าชั้นไม่อยากจะออกไปเขียนคำบนกระดานเพราะมันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเขาอะแล้วพอเขาทำไม่ได้มันก็โดนสังคมกดดันนะเพื่อนก็ล้อครูก็ด่าแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราทำไม่ได้วะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราไปเจอคลิปของรายการครูลูกกอล์ฟนะครับลูกกอล์ฟอิงลิชรูมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยแขกรับเชิญคือโอแสวง หลายๆคนรู้จักใช่ไหมปรากฏว่าโอสแวงก็เป็นดิสเลกซิกเหมือนกันคือมีอาการของดิสเลกเซียนะครับตัดมาให้ฟังสั้นๆครับ
dyslexia
yeah what is dyslexia
that is something that I personally found out when I was a kid because I would sit in class and I would have problems readingI would have problems with numbers. So if someone gave me a number of 1, 2, 3 in my head and how I would write it would probably be 3, 2, 1. Or my reading would be very like, today I went to the grocery store. It wouldn't flow.
Okay.
So they found this out when I was, I think I must have been at least maybe 10, 11. And it's you know, Bill Clinton has dyslexia. A lot of, it doesn't mean that you're stupid. It just means that you just see things differently. And a lot of people have it. A lot of great businessmen, a lot of famous people have it.
Yeah.
But that means that also when I get scripts for movies, I tend to struggle a bit more with it. I have to take my time to read it and I need silence. Mm. So I just have to put aside extra time to kind of digest everything.
Okay.
Just made me work harder.
นั่นแหละหวังว่าคือผมฟังตอนนี้แล้วเนี่ยผมนึกถึงตัวเองอันนี้น่าจะเคยเล่าให้ฟังแล้วนะคือผมอ่ะเคยมีอาการหนึ่งแล้วรู้สึกว่าตัวเองผิดปกติจนอยู่มาวันหนึ่งรู้จักคำว่า introvert นั่นแหละผมถึงเข้าใจว่าอ๋อที่แท้แล้วเราไม่ได้เป็นคนผิดปกติทางการเข้าสังคมนี่ว่าแต่กูเป็นคนประเภท introvert ซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นนิสัยเสียไม่ได้เป็นความบ้าไม่ได้เป็นความบกพร่องใดๆทั้งสิ้นมันแค่เป็น personality แบบหนึ่งเท่านั้นแล้วคำนี้มันก็ทำให้ผมรู้สึกโล่งอกผมหวังว่าการรู้จักคำนี้จะทำให้หลายๆคนรู้สึกโล่งอกในแบบเดียวกันก็คือเฮ้ยเราไม่ได้โง่นะเราแค่มีอาการ dyslexic เท่านั้นเพราะว่า dyslexia ไม่เกี่ยวกับความฉลาดหรือไม่เกี่ยวกับความเก่งเราก็เลยสามารถพบคนที่เป็นดิสเลกเซียได้เนี่ยในหลายๆคนที่มีความสามารถพิเศษด้านอื่นๆที่เป็นเลิศเลยก็ได้เช่นเป็นนักกีฬาฝีมือฉกาจเป็นนักการเมืองคนเก่งเป็นศิลปินชั้นยอดเป็นนักขายชั้นเยี่ยมอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ฉลาดเพราะเราสะกดคำผิดเพราะเราสะกดคำไม่ได้บางทีคุณอาจจะเป็นดิสเลกซีก็ได้นะเออแต่ถ้าสมมุติเกิดจะเอาชัวร์นะครับลองไปให้คุณหมอวินิจฉัยให้เราจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่านะครับแต่ขอเติมนิดนึงแล้วกันนะเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการฝึกสะกดคำอันนี้ผมว่าน่าจะใช้ได้ทั้งคนที่มีอาการหรือไม่ใช่อาการของดิสเลกเซียก็ตามทีนะครับเขาเรียกว่า mnemonic devices mnemonic m n e m o n i cM ต้นคำเนี่ยเป็น silent M นะครับคือไม่ออกเสียงเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่า mnemonic mnemonic devices ก็คือเป็นเครื่องมือในการช่วยจำโดยใช้เทคนิคบางอย่างเช่นสมมุตินะครับคำว่า because เพราะว่าเนี่ยนะ b-e-c-a-u-s-e ใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้สึกว่าคำนี้ยากสำหรับเราอยากจะหาเทคนิคการจำลองจำว่า big elephants can't always use small exitsมันเป็นประโยคที่ยาวก็จริงนะครับแต่คำง่ายหมดเลยและที่สำคัญประโยคนี้สร้างภาพให้เราเห็นในหัวได้ว่าช้างตัวใหญ่ไม่สามารถออกไปทางออกเล็กๆได้ Big elephants can't always use small exits แล้วประโยคนี้มันช่วยยังไงเพราะว่าตัวอักษรต้นคำแต่ละคำในประโยคนี้มันสะกดเป็นคำว่า because คือ B จาก Big E จาก elephants C จาก can'tA จาก always U จาก use S จาก small และ E จาก exits อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่า necessary คำนี้ก็สะกดยากเอาจริงๆทุกวันนี้ผมยังสะกดผิดอยู่เลยนะลองจำว่า not every cat eats sardines some are really yummy ไม่ใช่แมวทุกตัวที่จะชอบกินปลาซาร์ดีนแต่บางตัวมันก็อร่อยมากลองคิดภาพแมวกำลังไม่กินปลาซาร์ดีนในหัวของคุณดูนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวสะกดของ necessary มาจากต้นคำแต่ละคำในประโยคนี้คือ not every cat eats sardines some are really yummy อย่างนี้เป็นต้นหรืออีกคำหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะสะกดผิดบ่อยนะคือ rhythm ที่แปลว่าจังหวะนะครับลองท่องว่า rhythm helps your two hips move จังหวะช่วยให้สะโพกทั้งสองของคุณเคลื่อนไหวไปมา เราก็จะได้ตัวสะกดแล้ว R จาก Rhythm H จาก Helps Y จาก Your T จาก To H จาก Hips และ M จาก Move Rhythm อย่างนี้เป็นต้นนะครับลองไปหาดูครับว่าคำไหนที่มันมีปัญหาในการสะกดสำหรับคุณแล้วลองแต่งประโยคเอาเป็นประโยคซิมเปิลง่ายๆเลยแล้วก็ท่องเป็นนิมอนิกส่วนตัวดูนะครับอีกอย่างที่อยากจะปิดท้ายนะครับมาดูกันนะครับอันนี้ลองไปเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องของการสะกดคำยากหรือว่าคำที่คนสะกดไม่ค่อยถูกก็ไปเจอบทความใน Washington Post นะครับเพิ่งจะกลางปีนี้เองนะครับประมาณปลายเดือนพฤษภาคมปี2019เป็นการรายงานจาก Google ครับเขาบอกว่าคำเหล่านี้รวบรวมมาจากการเสิร์ชโดยคีย์เวิร์ดของคนที่พิมพ์ว่า how to spell จุดๆๆนะครับของแต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกามาดูกันครับว่าจริงๆแล้วคำอะไรบ้างที่ชาวอเมริกันรู้สึกว่ามันสะกดยากเหลือเกินจนต้องมา Google หานะครับก็จะได้มาเป็น America's Top Spelling Searches for 2019รัฐอาร์คันซอครับเสิร์ชว่า how to spell family บ่อยที่สุดคิดดูดิคำที่ไม่ได้ยากอย่าง family อเมริกันชนก็ยังเสิร์ชอยู่เลยอะConnecticut เสิร์ชคำว่าneighbor ที่แปลว่าเพื่อนบ้านโอเคอันนี้เข้าใจได้มันดูแบบสะกดไม่ง่ายเนาะ Washington DC ครับ enough นั่นคือตัวสะกดที่เขาเสิร์ชหาเยอะที่สุดนะครับ West Virginia ครับเสิร์ชว่า how to spell 11เลข11เนี่ยไม่น่าจะยากเนอะแต่คนก็เสิร์ชกันนะครับหรือว่าคนในรัฐ Wyoming นะครับก็จะเสิร์ชว่า how to spell tear ที่แปลว่าน้ำตาเนี่ย4ตัวอักษรเอง tear เขาก็เสิร์ชกันนะฮะ Montana ครับคำที่คนเสิร์ชหาตัวสะกดเยอะที่สุดก็คือ comma ลูกน้ำเนี่ย comma ไม่น่าจะยากนะแต่คนก็เสิร์ชกันนะครับหรือคำว่า gray ที่แปลว่าสีเทา grey ก็เป็น top search ของ3รัฐด้วยกันก็คือ Massachusetts New Jersey แล้วก็ Washington ครับหรือคำที่เจ้าของคำถามนะครับถามมาแล้วก็บอกว่าตัวเองก็สะกดไม่ค่อยถูกคือคำว่า beautifulที่แปลว่าสวยนะครับเชื่อไหมว่าคำนี้เป็นท็อปสเปลลิ่งเซิร์ชของทั้งหมด8รัฐด้วยกันก็คือแคลิฟอร์เนียนอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาเท็กซัสเวอร์จิเนียฟลอริดาจอร์เจียอิลลินอยคนอเมริกันทั้ง8รัฐนี้เสิร์ชตัวสะกดของคำว่า beautiful เช่นเดียวกันและผมว่าที่ฮาที่สุดคือฮาวายครับทราบไหมครับว่าคำว่าอะไรที่คนในรัฐฮาวายเสิร์ชหาตัวสะกดเยอะที่สุดมันคือคำว่าฮาวายครับ Hawaii คิดดูสิเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้สึกแย่ไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองผิดปกติถ้าเรารู้สึกว่ามันการสะกดคำมันเป็นเรื่องยากเหลือเกินปัญหานี้เป็นปัญหาที่คนเยอะมากทั่วโลกแม้แต่เจ้าของภาษาก็ประสบเช่นเดียวกันแต่ผมเชื่อว่ามันค่อยๆฝึกได้นะครับแต่ถ้าสมมติเกิดบางคำเอาอย่างผมเนี่ยnecessary ทุกวันนี้ยังงงอยู่เลยว่ามันกี่ c กี่ s กันแน่หรือคำว่า scissors ที่แปลว่ากรรไกรผมก็ยังสะกดไม่ได้นะก็ยังต้องไปมั่วๆใน Google เพื่อให้ Google แนะนำคำที่ถูกต้องขึ้นมาเกือบทุกครั้งเลยนะฮะสิ่งที่อยากบอกก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติหรือว่าประหลาดขนาดนั้นคนเราน่าจะมีคำบางคำที่เราสะกดผิดตลอดทั้งปีอยู่ดีนะผมว่านะแต่ถ้าสมมุติเกิดสังหรณ์ใจนะครับว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นอาการของดิสเลกเซียหรือเปล่านะลองหาคุณหมอให้คุณหมอช่วยวินิจฉัยนะครับสรุปศัพท์ของวันนี้นะครับเอาไป2คำนี้ก็แล้วกันนะอันแรกคือดิสเลกเซียดิสเลกเซียเป็นชื่ออาการหรือว่าชื่อโรคนะครับก็คือคนที่มีภาวะบกพร่องหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้โดยเกี่ยวข้องกับเรื่องการเขียนและการอ่านถ้าเกิดเป็น adjective ก็คือ dyslexic คำนาม dyslexia adjective คือ dyslexic นะครับและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,156 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะ publish ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ Joox นะครับผมบิ๊กบูนวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast
Eye-opening for your ears.